Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comuniștii au încercat fără succes să schimbe legea pentru asigurarea egalității. Amnesty International cere guvernelor lumii să nu folosească suveranitatea ca paravan pentru încălcarea drepturilor omului. Și în așteptarea finalei Ligii Campionilor la fotbal, tema rubricii lui Traian Ungureanu, lovitură liberă. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Ministrul în exercițiu al justiției, Oleg Efrim, a cerut pedepsirea disciplinară a 7 judecători implicați în procesul pierdut de firma de stat Registru cu o firmă a controversatului om de afaceri, Boris Birstein. Judecătorii care ar putea fi sancționați sunt 2 de la Curtea de Apel și 5 de la Curtea Supremă de Justiție. În baza deciziei de la 24 aprilie a Curții Supreme, compania Registru trebuie să achite despăgubiri de aproape 8 milioane de dolari companiei lui Birstein. Nu este limpede dacă guvernul va putea ataca decizia. Recent, premierul interimar Iurie Leancă spunea că verdictul ar putea perturba eliberarea pașapoartelor și altor acte de identitate. Ministrul Educației Maia Sandu a apărat decizia instalării de camere video la bacalaureat și a spus că cei care o critică încurajează înșelăciunea. Nu vreau ca elevii să plece în viață cu convingerea că poți obține orice prin fraudă, a spus Sandu, plângându-se de presiuni din partea unor cercuri de interese pe care nu le-a numit. Supravegherea video a examenului de anul acesta a stârnit critici. Unii au spus că metoda va stresa elevii, iar alții că este prea scumpă, costând 7 milioane de lei. Autonomia Găgăuză a anunțat că nu va permite supravegherea video a sălilor de examene. Deputatul democrat Valeriu Guma a fost dat în urmărire prin Interpol de autoritățile României, unde a fost condamnat luna trecută în absență la 4 ani de închisoare pentru dare și luare de mită și pentru trafic de influență. Deocamdată, autoritățile române n-au cerut extrădarea deputatului, iar Constituția moldoveană nici nu permite extrădarea cetățenilor moldoveni. Guma, care la 48 de ani se află la al treilea mandat, a spus recent că va ataca condamnarea din România la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Autoritățile britanice au identificat victima unui atac oribil de la Londra ca fiind soldatul de 25 de ani, Lee Rigby, care a luptat în Afganistan. Rigby a fost hăcuit cu o secură și un cuțit miercuri în plină zi de 2 indivizi care scandau lozinci islamiste. Omorul s-a petrecut lângă o cazarmă. Poliția tratează crima ca pe un posibil atac terorist. Premierul britanic David Cameron a avertizat împotriva învinuirii musulmanilor pentru crimă, insistând că ea a fost opera unor indivizi abjecți. Ambii suspecți au fost răniți și arestați de poliție la locul faptei și se află în spital. Presa britanică a scris că sunt cetățeni britanici de origine nigeriană. Procurorul procesului de delict sexual al fostului premier al Italiei, Silvio Berlusconi, a primit scrisori de amenințare, una dintre ele conținând 2 gloanțe, a informat astăzi procurorul șef de la Milano. Scrisorile de amenințare trimise Ildei Bocasini au devenit mai frecvente de când ea a cerut pentru fostul premier italian 6 ani de închisoare și interdicție de a mai deține vreodată funcții publice. Berlusconi, în vârstă de 76 de ani, este învinuit că ar fi avut relații sexuale plătite cu o minoră de origine marocană și și-a folosit puterea pentru a scoate aceeași minoră din arestul poliției. Verdictul este așteptat peste aproximativ o lună.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Fracțiunea comuniștilor a încercat fără succes astăzi în Parlament să elimine din legea pentru asigurarea egalității articolul care interzice discriminarea pe criteriul orientării sexuale la angajarea în câmpul muncii. Comuniștii nu au reușit să repete combinația din săptămânile și lunile recente, când li s-au alăturat ba democrații, ba liberal-democrații la adoptarea altor legi, relatează Liliana Barbăroșie.
În debutul ședinței de astăzi a legislativului, liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, a cerut inițierea dezbaterilor pe marginea eliminării minorităților sexuale din categoriile apărate de acest act normativ, invocând argumente din arsenalul exploatat cu insistență de adversarii eurointegrării. Întrucât niciunul din grupurile parlamentare cu mandate suficiente pentru a promova propunerea nu au sprijinit-o, comuniștii au părăsit în semn de protest sala de ședințe, nu înainte ca Voronin să le arunce colegilor deputați câteva expresii licențioase. Întrebat de Europa Liberă, consideră de ce ar fi nevoie să se revină tocmai acum la acest subiect, care părea să se fi consumat cu un an în urmă, deputatul comunist Anatolie Zagorodnei ne-a spus că gestul partidului său a fost determinat de ultimele evenimente publice organizate de comunitatea LGBT.
Ați văzut societatea cum s-a reacționat, să spunem așa mai simplu, la acea paradă care s-a avut loc pe data de 18 mai, cine a participat la această paradă, cine i-a susținut la această paradă și cine a fost împotriva. Deci cei care au participat și cei care au susținut au fost în minoritate absolută față de cei care au fost împotrivă. Deci noi nu trebuie să fim alături de poporul nostru, de societate, să ascultăm ceea ce spune poporul și societatea.
Deputații care au făcut în 2012 posibilă adoptarea actului normativ cred însă că nu e nevoie de niciun fel de decupări și califică demersul comuniștilor drept unul eminamente electoral. Deputatul liberal-democrat Tudor Deliu.
Părerea mea că ăsta ține de campanie electorală, părerea mea. Deci vor să bulverseze iarăși opinia publică, că ei sunt apărătorii și nu știu ce și așa mai departe. Dar încă o dată zic, părerea mea că numai prin această lege în Republica Moldova s-a făcut o dreptate, a dat șanse egale tuturor cetățenilor, indiferent de nație, naționalitate, origine socială, apartenență politică, stare fizică, morală, să zic așa, sau șanse egale. Un exemplu, chiar dacă e de o altă orientare socială și le sunt bun specialist, zicem în IT. Foarte bun specialist. Ce înseamnă, trebuie să-l neglijăm?
După parada comunităților LGBT de duminică, Partidul Socialiștilor, condus de fostul comunist Igor Dodon, cu 4 voturi în legislativ, a cerut abrogarea acestei legi. Un întemn similar formulase mai devreme și Mitropolia Moldovei. Apărătorii legii din societatea civilă cred însă că subiectul a fost readus pe agenda publică în mod artificial pe fondul crizei politice din Parlament. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Readucerea Centrului Național Anticorupție în subordinea guvernului printr-o lege votată la 3 mai de PLDM și PCRM este criticată încă de atunci de experți ai societății civile care au participat la reforma CNA promovată de Uniunea Europeană. Îngrijorările lor s-au adâncit după decizia de marți a Curții Constituționale de a lăsa în vigoare legea. Experta Galina Bostan, directoarea Centrului de Analiză și Prevenirea corupției, i le-a împărtășit într-un interviu azi dimineață lui Alexandru Canțăr.
Conform legii de la 3 mai, CNA are altă subordonare guvernului. Apropo, din punctul dumneavoastră de vedere, acesta ar fi termenul potrivit, subordonare?
Da, subordonarea guvernului, pentru că rapoartele urmează să fie prezentate guvernului. Directorul urmează să fie numit la propunerea prim-ministrului de către președintele țării. Deci, în principiu, noi revenim la situația anterioară reformei, ceea ce, în opinia mea, este o antireformă. Nu neapărat pentru că este în subordinea guvernului. În opinia mea, este mai puțin important locul CNA-ului. Este foarte important să existe mecanisme pentru asigurarea independenței instituției.
Da,
și
doamnă Bostan,
aceste mecanisme, da.
Dumneavoastră, personal, ce explicație aveți pentru acest transfer al CNA de sub control parlamentar, sub cel guvernamental? Pentru că multă lume se întreabă, da, de fapt, de ce atâta tam-tam în legătură cu acest transfer?
Pentru mine este evident, deci, nemulțumirea unui actor politic vis-a-vis de activitățile unei instituții publice. Și nu este bine, pentru că dacă să urmărim din istoria CNA-ului, această instituție mereu a fost, spunem așa, învinuită că a persecutat opoziția. Acum această instituție este pentru prima dată când examinează dosare mari care privesc actori mari de la guvernare. Deci noi trebuie să ținem cont că corupția totuși este în cadrul guvernării și nu în cadrul opoziției. Și acești actori sunt de diferite partide. Ar fi fost bine ca această instituție să poată să-și ducă până la capăt aceste dosare.
Dar au existat, doamnă Bostan, totuși suspiciuni, cum e la mod acum să se spună, de intransigență, să spunem așa, selectivă a conducerii CNA în privința investigațiilor, iar lista personală a celor vizați de investigațiile CNA au, cel puțin până acum, preponderent umbrela politică doar a unui partid. Cum altfel ar fi putut fi înlăturate aceste suspiciuni păguboase, chiar și pentru imaginea CNA?
Sigur, nu vreau să iau parte CNA-ului.
Nu, fără lua parte.
Gândim, da, haideți să ne gândim logic. Deci ei au spus că iau dosare intentate împotriva membrilor PLDN, împotriva membrilor PL și împotriva membrilor PD. Dacă să ne uităm, iată, deci din punct de vedere statistic, vom vedea că mai mulți membri ai PLDM-ul dețin funcții de conducere, respectiv probabilitatea ca să fie intentată împotriva la mai mulți exponenții acestui partid este mult mai mare. Dar da, ei au spus că intentate sunt împotriva, de fapt, la toți.
Da.
Deci pe mine asta m-a bucurat. În câteva luni noi am avut dosare de interes public, dosare împotriva celor de la guvernare. Este pentru prima dată. Pentru
da,
că de obicei autoritățile statului acționează împotriva celor din opoziție, dar nu împotriva guvernării.
Ați ascultat-o pe Galina Bostan, directoarea Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, intervievată de Alexandru Canțâr azi dimineață în emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Organizația cu sediul la Londra, Amnesty International, care a lansat astăzi un nou raport despre situația drepturilor omului în lume, descrie în special două motive de îngrijorare în cazul Moldovei: pedepsele blânde sau lipsa lor în cazurile de tortură din 2009 și altele, precum și discriminarea. Moldova este o mică parte a studiului care cuprinde 159 de țări. Oana Serafim rezumă câteva concluzii.
În raportul organizației Amnesty International pe anul 2012 se vorbește despre abuzuri împotriva drepturilor omului comise în 159 de țări și teritorii de cei care se află la putere împotriva celor care le stau în calea intereselor lor. La prezentarea raportului, secretarul general al organizației, Salil Shetty, a spus că guvernele care comit astfel de abuzuri nu mai pot folosi suveranitatea țărilor pentru a-și justifica acțiunile. Guvernele au fost create ca să apere drepturile cetățenilor lor, dar avem acum guverne care fac exact opusul, adică violează ele drepturile propriilor cetățeni și a oamenilor care trăiesc în granițele țării pe care o conduc. Cred că în acest moment scuza apărării securității naționale, intervenției în afacerile interne ale unei țări, nu mai poate fi acceptată. Rusia este criticată pentru represiunile asupra liderilor opoziției, pentru încetineala cu care îi aduce în fața justiției pe oficialii care comit abuzuri împotriva drepturilor omului, mai ales în regiunea nord-caucaziană, și tortura și tratamentele degradante împotriva deținuților continuând să fie o problemă deosebită. Directorul general pentru Rusia al organizației, Sergei Nikitin, a vorbit și despre rolul pe care Rusia îl joacă în abuzurile comise de guvernul de la Damasc.
Din
păcate, autoritățile rusești continuă să furnizeze arme Siriei și Rusia și China blochează Consiliul de Securitate ONU în adoptarea unei rezoluții care să exercite o presiune mai mare asupra autorităților siriene. Raportul critică Ucraina pentru tratamentele aplicate celor aflați în detenție și aduce în discuție actele de justiție ce par motivate politic. Ucraina este criticată și pentru riscurile la care sunt expuse minoritățile sexuale în lipsa unei legislații adecvate. În ceea ce privește Georgia, directorul programelor pentru Europa și Asia Central, David Diaz-Georgex, a declarat postului nostru de radio că problema principală a acestei țări în acest moment este găsirea unui echilibru politic. Noul guvern trebuie să găsească echilibrul între a reforma sistemul penal de justiție și între a aduce în fața instanțelor pe cei care au comis abuzuri în guvernarea trecută, fără a folosi acest proces pentru răzbunări politice. Iranul este criticat pentru restricțiile severe impuse presei, libertății de asociere și tratamentelor la care sunt supuși în detenție cei încarcerați, cât și dizidenților politici și activiștilor pentru apărarea drepturilor omului. Amnesty International critică discriminarea la care sunt supuse femeile, minoritățile sexuale, etnice și religioase. Este criticat codul penal bazat pe legea islamică Sharia și se exprimă regrete că modificarea codului penal nu a dus la eliminarea pedepsei cu moartea sau a uciderii prin bătaia cu pietre, lapidarea. Este criticată și decizia autorităților de la Teheran de a exclude din campania electorală mii de candidați în alegerile parlamentare care au avut loc în martie 2012. Amnesty International afirmă că dorește ca toate persoanele care consideră că li s-au încălcat drepturile omului să poată să aibă acces la informații și să poată să aibă acces la instrumentele necesare pentru a aduce în fața justiției pe cei care se fac vinovați de aceste abuzuri. Se mai arată în raportul Amnesty International pentru anul trecut.
Oana Serafim. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii ascultați, între altele, rubrica Lovitură Liberă. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În atenția Parlamentului European se află două inițiative de origine românească. Una vizează o serie de norme standard pentru asigurarea libertății mass media, iar alta finanțarea jurnalismului de investigație din fonduri europene. Aflăm amănunte de la Sabina Fati, de la București.
Opinia publică, piața, legile deja existente par să nu mai asigure statutul presei de câine de pază nici în România, nici în celelalte state din Uniunea Europeană. Cel puțin așa rezultă din două inițiative promovate cu succes la Bruxelles de europarlamentarele din România, Monica Macovei și Renate Weber. Cele două foste activiste pentru drepturile omului, care se află acum în tabere politice diferite, încearcă să dea o mână de ajutor jurnaliștilor care, din cauza crizei economice, dar și a noilor tendințe de pe piața media, pierd teren. Astfel, Parlamentul European a adoptat raportul eurodeputatei liberale Renate Weber privind normele standard pentru asigurarea libertății mass media. Raportul are valoare de recomandare și propune statelor comunitare să adopte legislații împotriva infiltrării în redacții a agenților acoperiți. În același timp, documentul prevede alocarea unei sume de bani pentru punerea în practică a așa-numitului instrument de monitorizare a pluralismului media în 2013. Monitorizarea ar urma să creioneze o imagine de ansamblu cu privire la statele europene, unde pluralismul mediatic este pus în pericol, cu gândul că ar putea fi evitate în viitor conflictele de interese rezultate din suprapunerea funcțiilor politice cu cele de control asupra unor instituții mass media. Altfel spus, proprietarii conglomeratelor media trebuie cunoscuți de public, iar banii folosiți pentru susținerea trusturilor de presă să poată fi verificați. Mai mult, pe baza raportului privind normele standard de asigurare a libertății presei, fica președintelui Elena Băsescu, eurodeputată din partea PDL, a propus adoptarea unui cod de conduită pentru jurnaliști pe baza cererii făcute de Comisia Europeană astăvară cu ocazia crizei politice din România. În raportul asupra justiției din România, experții europeni au constatat că în perioada suspendării președintelui Traian Băsescu, acum un an, anumite mijloace de informare în masă au exercitat presiune asupra sistemului judiciar. Separat de aceste măsuri, fosta ministră a justiției din România, Monica Macovei, membra Comisiei Speciale pentru Crimă Organizată, Corupție și Spălare de Bani din Parlamentul European, a propus un amendament prin care susține alocarea de fonduri, în special de către Comisia Europeană, pentru consolidarea jurnalismului de investigație. Macovei pornește de la ipoteza că ziariștii de investigație dezvăluie fapte de corupție și de multe ori sunt expuși la amenințări financiare și de securitate, amintind că în cele 27 de state ale Uniunii au fost publicate în ultimii 5 ani 233 de anchete de investigație privind cazuri de fraudare a fondurilor europene. Un raport de monitorizare exhaustiv asupra patronatelor și grupurilor de interese din spatele marilor trusturi de presă, așa cum sugerează Renate Weber, ar putea scoate la iveală o serie de inadvertențe. Întrebarea este însă cum vor putea fi remediate, prin ce mecanisme ar putea interveni la o adică instituțiile europene pe o piață privată, deja reglementată, dar în același timp fără să-i jeneze pe ziariști prin coduri de conduită făcute în afara brezlei. De exemplu, în România, în spatele celui mai influent rus media, se află Dan Voiculescu, influent om politic și de afaceri, dar care le-a cedat acțiunile trustului fiicelor sale. În acest fel, el continuă să facă jocurile, dar nu mai poate fi acuzat de conflict de interese. Reglementările de acest fel sunt greu de aplicat. La fel și eventuala interdicție a serviciilor secrete de a-și infiltra ofițeri sub acoperire în redacții, o idee izvorâtă din filozofia democratică. Dar cine va putea controla dacă într-adevăr structurile de informații vor respecta o astfel de constrângere? Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Din ziarele apărute astăzi în România, Tania Radu a selectat la revista Presiei Românești câteva articole pe teme geopolitice.
Rusia se simte amenințată de gazele de șist, iar Europa este amenințată de propria lipsă de unitate în decizii, arată Romano Prodi într-un interviu acordat în exclusivitate lui Vlad Mixic pentru site-ul Hot News. Fostul premier al Italiei consideră că democrația progresează pretutindeni, chiar și în Rusia și China, dar că problema o reprezintă pierderea severă de audiență a partidelor de tip tradițional. Fenomenul se observă mai ales în Uniunea Europeană, cu excepția Germaniei. E o situație foarte periculoasă, dar nu știm direcția în care se va îndrepta. Continuă mutarea de la partidocrație, cu toate limitele ei, către mediacrație, adică democrația mass-media, spune Prodi. Dar și referitor la Germania, fostul șef al Comisiei Europene are nemulțumiri. Politica economică obsedată de inflație actualei guvernări de la Berlin este, în opinia sa, un exemplu prost pentru o Europa în criză. Cu un surplus enorm în comerțul exterior și inflația aproape zero, Germania optează totuși pentru creștere zero, de teamă că de excedentul său vor profita europenii leneși, mai spune Romano Prodi în interviul acordat site-ului Hot News. O analiză publicată pe Contributors, Valentin Naumescu încearcă să descifreze mesajele pe care a dorit să le transmită la București George Friedman, inițiatorul și liderul agenției americane de consultanță strategică Stratfor. Naumescu crede că aceste mesaje trebuie privite prin prisma profilului lui Friedman, ale cărui convingeri merg mai degrabă spre echilibrul bipolar al războiului rece, de unde nuanțele eurosceptice și tușele menajante la adresa Rusiei. L-am citat pe autor. Friedman a insistat la București pe valoarea doar simbolică, adică oarecum iluzorie, a scutului american antirachetă de la Deveselu. Pe site-ul Contributors, Naumescu traduce opinia într-o recomandare voalată. Ar fi de preferat creșterea cheltuielilor militare ale României. Câtă vreme asemenea analize reprezintă doar Stratfor, nu este o problemă, arată Valentin Naumescu. Alta ar fi însă situația dacă ele s-ar regăsi oficializate total sau parțial în versiuni viitoare ale doctrinei Statelor Unite. Am citat. La București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În minutele următoare ascultați un interviu al Valentinei Ursu cu istoricul Gheorghe Cojocaru, consacrat unor evenimente istorice petrecute în luna mai.
Luna mai este o perioadă cu o grea încărcătură pentru istoria națională românească. La 7 mai 1775, Bucovina, iar peste aproape 4 decenii, la 28 mai 1812, Basarabia, erau rupte de la corpul Moldovei istorice și înstrăinate în favoarea unor puteri străine. Imperiul Austriei și Imperiul Rus își însușeau în mod fraudulos bucăți dintr-un teritoriu asupra căruia nu aveau niciun drept în afară de cel bazat pe forța brută.
Aceasta era epoca în care pe teritoriul Europei aveau loc războaie frecvente, ce se încheiau prin semnarea unor tratate prin care frontierele erau stabilite în funcție de raportul de forțe postbelic.
Războaiele erau într-adevăr dese, mai ales că poarta otomană care deținea controlul asupra țărilor române era mult slăbită către sfârșitul secolului al XVIII-lea, iar de pe urma acestui declin al semilunii încercau să profite puterile vecine ca Austria sau Rusia. Poarta nu mai avea forța și resursele necesare ca să facă față presiunilor în creștere din partea acestor puteri, iar cedările teritoriale pe care era impusă să le facă în urma pierderii războaielor se făceau din contul țărilor române, aflate în raporturi de suzeranitate cu Istanbulul.
Dar după cum se știe, poarta otomană avea obligația de a asigura protecția politică și militară țărilor care aveau statutul de state suverane.
Este adevărat acest lucru, dar în realitate ea nu mai putea să protejeze aceste teritorii, practic nu mai putea să onoreze obligațiile pe care și le asumase în trecut, pentru că poarta otomană însăși era sfâșiată de conflicte și crize interne și pentru că ea urma o evoluție întârziată a modernizării, iar puterile vecine, care râvneau la vasta moștenire turcă, o devansau categoric în acest sens. Poarta nu avea dreptul să înstrăineze teritoriul sau părți din teritoriul țărilor române, dar totuși a fost forțată să facă aceste cedări, încălcându-și obligația de a le proteja.
Se poate spune astfel că slăbirea porții otomane a avut drept consecință pierderea Bucovinei și Basarabiei?
Da, pierderea acestor vechi teritorii românești a fost o consecință a declinului militar al porții otomane. otomane, dar, în primul rând, ambele aceste rapturi teritoriale au fost un rezultat al politicii de expansiune a celor două imperii, habsburgic și țarist.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru în interviu cu Valentina Ursu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Finala Ligii Campionilor va fi jucată sâmbătă de două echipe germane, de cele mai bune două echipe germane și de cele mai bune două echipe ale Europei, Bayern München și Borussia Dortmund. Dar finala se va juca pe Wembley, inima fotbalului britanic, acolo unde englezii așteptau alte echipe, nu neapărat engleze, dar nici neapărat germane. Istoria fotbalului britanic e lungă și e de fapt tot una cu istoria fotbalului. Asta înseamnă că istoria contează enorm pentru englezi și din acest motiv simbolistica finalei de pe Wembley contează. Nu numai că finala va fi jucată de două echipe germane și va fi considerată o ironie în povestea vechii rivalități fotbalistice anglo-germane. Mai mult, finala derby intern german se va desfășura în anul în care Federația Engleză aniversează 150 de ani. Dincolo de contextul simbolic, finala e impecabilă. Fotbalul german a înlăturat dominația spaniolă după ce Bayern și Borussia au eliminat energic în semifinale Barcelona și Real. Finalistele germane au făcut un sezon de fotbal ofensiv disciplinat și imbatabil moral. Au remontat scorul handicap și au sfidat toate judecățile și prejudecățile momentului. Cu un 7-0 cumulat în semifinale împotriva Barcelonei, Bayern pornește favorită. Absența lui Mario Götze, atacantul de 20 de ani al Borussiei, întărește această impresie. Götze s-a accidentat în semifinale și nu e recuperat. Însă tot Götze a semnat deja contractul care îl transferă de la Borussia la Bayern, iar absența lui în finală va fi inevitabil comentată și încărcată negativ. Bayern nu are probleme. Această observație e valabilă pentru tot sezonul și definește un sistem fără cusur. Echipa are o acoperire excelentă pe toate posturile, gândește și controlează meciurile în mod natural și e antrenată de un antrenor impecabil. Jupp Heynckes a anunțat deja că se va retrage după finală și e foarte probabil ca la ultimul lui meci Heynckes să se afle în fața triumfului scontat. Bayern poate termina acest sezon cu titlul și Cupa Germană, Liga Campionilor și curând Supercupa Europei. Borussia e ușor de subestimat. Cu siguranță însă acest tip de eroare poate fi făcut de oricine altcineva, dar nu de Bayern. Un club mai mic, dar mai popular, Borussia are de parte ei o vitalitate interminabilă și o încredere vecină cu fanatismul. Lotul nu are prestigiul adunat de Bayern, dar stă în jucători ca Lewandowski, Reus și Gündogan, fotbaliști care vin din urmă și se înțeleg perfect în teren. Borussia e cel mai periculos outsider pe care Bayern îl putea întâlni. Evident, finala se va juca între două echipe care se cunosc perfect și știu totul una despre cealaltă. Se întâlnesc în mod repetat în campionatul și Cupa Germaniei. Acesta e tipul de familiaritate care anulează orice calcule, dă derbiuri imprevizibile și face finale dramatice. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este în această seară Raisa Lozinski, redactoarea șefă a Ziarului Național.
Din ediția de mâine a Ziarului Național aflați cine dintre demnitarii moldoveni sunt deținătorii celor mai scumpe ceasuri. Mariana Rață a descoperit faptul că în Parlamentul Republicii Moldova există deputați care își fac asemenea accesorii la comandă în Elveția pentru suma de peste 3 milioane de lei. Galina Munteanu compară prețurile de la pensiunile turistice din Republica Moldova care le depășesc pe cele din străinătate, oferind în schimb o dihnă în paie sau posibilitatea de a vâna ce-ți dorește inima. Ziarul Național continuă să publice descifrări de la Comisia Parlamentară care a anchetat incidentul din Pădurea Domnească, soldat cu moartea lui Sorin Paciu. Unii vânători din grupul în care s-a întâmplat tragedie se contrazic în declarații atunci când răspund la întrebările deputaților. Publicația noastră mai scrie despre faptul că recent pe un câmp din raionul Iedneț a fost montată o turbină eoliană de mari dimensiuni, aceasta fiind capabilă să transforme vântul și să asigure un sat întreg cu energie electrică. Inovația însă întâmpină bariere birocratice în Republica Moldova. Din ediția Ziarului Național de mâine mai aflați cum este guvernată Republica Moldova de pe Facebook, de ce casa părintească nu se vinde nici în Portugalia, cum au ajuns faraonii să aducă venituri pentru familia unui chișinăuian, de ce festivalul Maria Bieșu s-a lăsat cu scandal și ce record a atins tenismenul moldovean Radu Albot, precum și alte subiecte interesante.
Cu temele din Ziarul Național de mâine ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio